Të vazhdoj të përballet me krizë, thot Andreeva, e cila është edhe përfaqësuese e Odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut, por pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga kryeministri Zoran Zaev.
Значи јавната администрација во континуитет се намалува. Сето тоа овозможи еден дел од администрацијата да се намалија без да се пополнува.
Моменталишт кеми рреth 132.000 та ангажуар на администрат, курсе пара 4 апо 5 витеве, ky numër arrinte në 160.000 të punësuar. Politikat e vazhdueshme për racionalizimin dhe rritjen e efikasitetit në punën e administratës publike janë një nga prioritetet kryesore të qeverisë, ka deklaruar Zaev. Administrata në Maqedoninë e Veriut në të gjitha ciklet zgjedhore ka shërbyer si objekt i debateve e polemikave të shumta mes partive për keqpordërimin e saj për përfitime politike. Numri i madh i këtyre punonjësve, politizimi dhe mungesa e profesionalizmit është kritikuar në të gjitha raportet e institucioneve ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden niset sot për një vizitë 8 ditore në Evropë. Ai do të marrë pjesë në një takim të G7, si do zhvilloj takimet shumë të aleatët e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Më 16 qershor, Biden në Gjenevë të Zvicrës do zhvilloj një summit me presidentin e Rusis Vladimir Putin. Qëllimi vizitës e tij është që të përmirësoj raportet transatlantike, si do të përpiqet të gjejë një zgjidhje për mosmarrveshjet me Rusin. Më shumë hallësi sjell materiali i kolegës Mimoza Sadiku.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden të mërkurën niset për në Evropë në udhtimin e tij të parë jashtë vendit. Turneu i tij 8 ditor përfshin një sër takimesh në kuadër të samitit të G7-s, pastaj bisedimet me partnerët evropian dhe të NATO-s, si dhe një takim ball për ball me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Përmirësimi i raporteve transatlantike dhe diskutimi mosmarrveshjeve me Rusinë pritet të jenë çështjet kyçe në këtë vizitë. Udhtimi shihet edhe si një provë aftësisë së presidentit Biden për të menaxhuar dhe përmirësuar raportet me aleatët kyç të SBA-s, të dëmtuara ndjeshëm gjatë udhëheqjes së paraardhësit të tij Donald Trump, i cili e kishte tërhequr SBA-n nga traktate ndërkombëtare dhe kishte vendosur tarifa tregtare ndaj aleatëve. Presidenti Biden në një opinion të publikuar në Washington Post para nisjes për në Evropë ka thënë: "A do të dëshmojnë institucionet Alianca Demokratike aftësinë e tyre kundër kërcënimeve dhe kundërshtarve të ditëve moderne? Unë besoj se përgjigja është po, dhe këtë javë në Evropë ne kemi mundësinë ta dëshmojmë atë." Kryeqytetari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Jake Sullivan u tha gazetarëve se Biden shpreson që takimet e tij të G7-s dhe NATO-s do të forcojnë një ndjenjë të unitetit mes aleatëve para takimit të tij me Putinin. Biden do të bëjë ndalesën e tij të parë në fshatin bregdetar të Shën Evans në Cornwall të Mbretërisë së Bashkuar, ku ai do të marrë pjesë në samitin e G7-s. Në këtë takim do diskutohet për pandeminë e koronavirusit, tregtin, çështjet klimatike dhe një iniciativë për rindërtimin e infrastrukturës në botën në zhvillim. Zyrtarët amerikanë shohin këtë si një përpjekje për të kundërshtuar rritjen e ndikimit të Kinës. Presidenti amerikan do të ketë një takim me kryeministrin britanik Boris Johnson të enjtën, si një mundësi për të forcuar marrëdhënie të posaçme pas daljes së Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Pas tre ditësh të samitit të G7-s, Biden dhe gruaja e tij Jill do të vizitojnë mbretëreshën Elizabeth në kështjellën Windsor. Nga atje Biden do të fluturojë për në Bruksel për samitet me BE-n dhe me aleancën e NATO-s. Agenda e bisedimeve pritet të dominohet nga Rusia, Kina dhe çështjet shumë vjeçare në lidhje me kontributet financiare të vendeve aleate të NATO-s. Një takim i ngjashëm në kuadër të samitit të NATO-s pritet të jetë me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Biden e ka inatosur Erdoganin, një aleat të Trumpit, duke theksuar situatën e rëndë e të drejtave të njerëzit në Turqi dhe duke njohur gjenocidin e Perandorisë Osmane ndaj armenëve. Washingtoni rrezikon të humbas një mik të çmuar, ka paralajmëruar Erdogan. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken i tha Kongresit të martën se Turqia shpesh nuk po vepron siç i takon një aleati të NATO-s, por Washingtoni ka interes të vazhdoj përpjekjen për të mbajtur Turqin të afërt me Perëndimin. Samiti i Bidenit me presidentin Rus Vladimir Putin më 16 qershor në Gjenevë të Zvicrës po vlerësohet të jetë gurthemel i këtij udhëtimi, pasi ky takim mund të jetë një mundësi për të ngritur shqetësimet e SBA-s për sulmet kibernetike, agresionin e Moskës kundër Ukrainës dhe një mori çështjesh të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë fuqizuar përpjekjet për t'u kundërvend Kinës në aspektin teknologjik. Senati Amerikan miratoi një masë prej gati 250 miliard dollarësh, përmes së cilës synohet që të mbahet e përsia në fushën e teknologjisë në konkurrencë me Kinën. Për projekt ligjin votuan 68 ligjvënës pro dhe 32 kundër. Pro kësaj mase votuan demokratët dhe republikanët duke shfaqur një lloj uniteti për përballjen ekonomike dhe politike me Kinën. Udhëheqësi i shumicës në Senat, demokrati Chuck Schumer, tha se udhëheqës ekonomik global do të jetë ai vend që fiton garën drejt teknologjive të së ardhmes. Bulgaria ka njoftuar se një nga aeroplanet e saj ushtarak MiG-29 ka humbur komunikimin dhe është dukur nga radarët gjatë stërvitjeve ushtarake mbi detin e zi. Ministria e Mbrojtjes tha se stërvitjet e Shavla 21 janë pezulluar dhe se menjëherë ka filluar një operacion i kërkim shpëtimit. Ministri i Mbrojtjes i Bullgarisë Georgi Panajatov dhe shefi i mbrojtjes Emil Eftimov janë nisur për në zonën ku ka ndodhur incidenti. Shkaku i zhdukjes së aeroplanit nuk dihet. Kryeministri në detyrë Stefan Jenef i tha kanalit televiziv BTV se piloti avionit nuk raportoi ndonjë problem para se aeroplani zhdukej nga radari. Bullgaria është vend antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Auckland në Zelandën e Re është shpallur qyteti më i mirë në botë për të jetuar. Departamenti për ulëmtime në gazetën The Economist ka renditur 140 qytete bazuar në faktorë si stabilitet, infrastruktura, edukimi dhe qasja në kujdes shëndetësor. Mirëpo pandemia koronavirusit ka dalë të jetë faktor të jetë i rëndësishëm në rënditjen e këtij viti. Kjo i bie që shtetet evropiane kanë rënë më poshtë në listë, ndërsa ato në Australi, Japoni dhe Zelandë e Re janë ngritur lart. Këto vende janë përgjigjur shpejt ndaj valëve të pandemisë dhe kanë qenë në gjendje të uli numrin e rasteve dhe thjeqin më shpejt kufizimet në levizje. Shtetet e Bashkimit Evropian në anën tjetër kanë hasur në pengesa gjatë procesit e vaksinimit që dhe kanë zbatuar gjatë masat kufizuese. Dëgjuat blokën e lajmeve. Dëgjuës ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.